Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Potřebujeme jinou školu. Analytický sborník otázek týkajících se pedagogiky. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítám vás u dalšího dílu cyklu pořadů Znalosti znamenají moc. A právě čteme dílo Potřebujeme jinou školu a jsme u bodu 6.3. Jakou musí být v uvozovkách objektivní učebnice historie? Ještě jednou vítejte, přeji vám příjemný poslech a dobrou soustředěnost a dáme se do toho. Bod 6.3. Jakou musí být objektivní učebnice historie a podbod 6.3.1. Hledání kritérií objektivnosti. Na otázku, jakou musí být objektivní učebnice historie, mnozí lidé bez zamyšlení se nad podstatou věci dávají odpověď ve smyslu. Historik musí v učebnici historie uvést objektivní fakta a samotný svůj kladný či záporný vztah k těmto faktům už nesmí vnucovat, protože právě v postoji k faktům se projevuje subjektivní a korporativní v uvozovkách ideologizace historické vědy. A pokud učebnice těmto požadavkům vyhovuje, potom se následně stává v uvozovkách objektivní učebnicí historie. Jednak při tomto typu odpovědi lidé padají do pasti subjektivismu historika, který jim předkládá jakoby právě takovouto objektivní učebnici. A takováto učebnice může být nejen subjektivní, ale i hluboce a v uvozovkách mistrovsky ideologizovanou. Ačkoliv tato ideologizovanost se nevnucuje tvrdě a v odkryté formě. Jde o to, že subjektivismus v celé historické literatuře nutně pramení z toho, že historik nemá možnost v učebnici uvést všechna historická fakta bez výjimky a každé z nich popsat do nejmenších detailů, tím spíš ve vzájemných souvislostech s ostatními fakty. Historik takto sám na základě svého subjektivismu, jak svévolně, tak i mimovolně, vybírá z celého množství jemu známých fakt, a jsou tu ještě i neznámá fakta, jak pro něj, tak i pro vědu, právě ta fakta, která zmíní ve své učebnici, kde je popíše s detailností podle vlastního uvážení a spojí je s dalšími jím uvedenými fakty. A přesně takto jistě na základě svého subjektivismu vybírá i ta fakta, která zmiňovat nebude. Abychom ukázali, k čemu to vede, obrátíme se ke konkrétním historickým faktům z nedávné minulosti. Je všeobecně známo, že 22. června 1941 hitlerovské Německo zaútočilo na Sovětský svaz bez vyhlášení války a jeho masivní útok byl pro pozemní vojska SSSR nečekaným. Tato utrpěla katastrofální ztráty, přišly o bojové sestavy a manévrovatelnost ze strany vyšších štábů, následkem čehož přenechali nepříteli obrovská území. Je však málo známé, že vojensko-mořská flotila Sovětského svazu, včetně jejich pozemních vojenských jednotek, přijala ten samý útok ve stavu plné bojové pohotovosti. A tak, pokud autor učebnice historie zmiňuje jenom první fakt, potom na této faktologické osnově se dále lehce buduje mýtus o tom, jako by Hitler oklamal Stalina, jako by Stalin vojsku bránil připravit zemi na odražení nevyhnutelného napadení, o kterém byli jakože přesvědčeni všichni kromě něj, že jedině diktátor Stalin byl vinen za katastrofu léta 1941, že ve velké vlastenecké válce v uvozovkách zvítězil voják a prostý národ a Stalin jen bránil jeho vítězství a nakonec si připsal všechnu slávu a zásluhy a začal novou vlnu represí proti vítězům a tak dále a tak dále. Pokud však autor učebnice zmiňuje nejen to, že pozemská vojska nebyla připravená na odražení masového útoku nepřítele, ale i to, že na rozdíl od nich vojensko-mořská flotila SSSR přijala válku v plné bojové pohotovosti, potom zmínění tohoto jednoho jediného historického faktu rozbíjí kompletně celý mýtus o vině výlučně v uvozovkách diktátora Stalina, postavený na množství faktů, jak historicky reálných, tak i v uvozovkách jakoby faktů, která vznikla na základě výmyslů, klevet a fám. A tento mýtus se hroutí proto, protože jedna a ta samá válka nemůže být zároveň i nečekanou v závorce pro jednu část ozbrojených sil, pozemní vojska, a přitom i očekávanou pro druhou část ozbrojených sil toho samého státu v tak přesně určeném čase, že přitom vojensko-mořská flotila dokázala uvést své základny, lodě a části pozemních vojsk do plné bojové pohotovosti a takto přijmout útok. Pokud by se válka skutečně začala nečekaně a náhle, potom by se v Sevastopolu a dalších námořních základnách VMF SSSR, na které byly nad ránem 22. června 1941 vykonány letecké nálety, bylo odehrálo něco podobného tomu, co se stalo 7. prosince 1941 na hlavní základně VMF USA v Tichom oceánu na Pearl Harboru. A tato historicky reálná okolnost přivede každého přemýšlejícího člověka k myšlence o tom, že vojensko-mořská flotila byla před začátkem velké vlastenecké války řízená lépe než pozemní vojska. A v uvozovkách diktátor Stalin velení VMF nijak nebránil v přípravě sil flotily k odražení možné náhlé agrese. No a pozemní vojska byla řízena nepřípustně špatně z jiných příčin, na které Stalin dosah neměl. To vede k myšlence, že v pozemních vojskách se vyskytovaly profesionální nekompetentnost a neadekvátnost vyššího velitelského sboru svým pozicím, dále zločinná nedbalost vyššího velitelského sboru, následkem které bylo nařízení o přípravě vojsk k odražení náhlého masivního útoku nepřítele sabotováno a náležitě se neplnilo, a dále krytí úředními osobami chyb, nedbalostí a zneužívání moci ze strany podřízených, kde výzvy s podobnými narážkami i prosbami k nadřízeným vedoucím automaticky plodí komplot, který v procesu svého rozvoje nabývá charakter politického komplotu a zrady vlasti. Vzhledem k této okolnosti byly profesionální nekompetentnost, neadekvátnost svým funkcím a zločinná nedbalost k roku 1941 objektivním maskováním zprísahania, čili spiknutí zrádců vlasti, které nebylo v letech 1937 až 1938 úplně odhaleno a zneškodněno. Avšak tyto předpoklady, které je možné reálně potvrdit fakty, v zápětí také přivádějí k otázkám o poválečné historii Sovětského svazu. Pokud se v zemi více než půl století po završení války naším vítězstvím stále kultivuje mýtus o tom, že začátek války byl nečekaným navzdory historické realitě, znamená to tedy, že předválečné spiknutí zrádců vlasti zvítězilo a v roce 1991 právě ono přivedlo Sovětský svaz k jakoby nevyhnutelnému krachu a rozpadu? Čili to byla otázka a další otázky. Takže noční můry v uvozovkách demokratizace na území SSSR v 90. letech nebyly výlučně výsledkem svérázné degradace SSSR, ale obsahují i zvenčí cíleně organizovanou zotročující složku podporovanou zrádci uvnitř země? Stalin tedy nebyl tyranem a paranoidním despotou? Dále. A bývalého národního komisaře VMF NG Kuzněcova po válce očerňovali cíleně z pomsty za to, že v roce 1941 zničil plány spiklenců a jejich zákulisních pánů? Další otázka. Takže spiknutí nakonec nebylo antistalinské, jak se to pokoušejí předkládat mnozí, ale protinárodní, jelikož ve výsledku tohoto spiknutí zahynuly miliony sovětských lidí, které spiklenci zlomyslně nastražili pod útok v pohraničních bitvách roku 1941 ve jménu uskutečnění cílů svých pánů. Ale pokud nevíme, že VM flotila SSSR přijala válku v plné bojové pohotovosti a pokud nemáme obraznou představivost, ne představivost, ale představu o tom, co je to řízení státu, včetně řízení ozbrojených sil, a takováto neznalost je vlastní většině žáků, potom mýtus o nečekaném napadení SSSR fašistickým Německem výhradně vinou J.V. Stalina a L.P. Berii se zdá být historicky hodnověrným. A v takovém případě člověk nemá důvod k tomu, aby si kladl všechny námi výše položené otázky a také další, které jsme v tomto textu nezadali. Také nemá žádný důvod, aby hledal odpovědi na podobné otázky. Většina obyvatelstva má svou představu o dějinách utvořenou na základě toho, co se píše v učebnicích. Právě proto je pro budování budoucnosti tak důležité to, jak učebnice historie interpretují minulost a hlavně základní učebnice, ze kterých se učí drtivá většina lidí. Potom ale může vyvstat otázka, a kde je možné vyhledat fakta, která autoři učebnic zamlčují? Odpověď na ni je jednoduchá. Množství svědectví je roztroušeno v memoární literatuře domácí i zahraniční. Lidé žijí, něco dělají a potom píšou vzpomínky. A v této memoární literatuře, která dává mnohem širší a plnější představu o jejich době, je obsaženo množství svědectví a faktů, která nebyla do kurzů historie a historických traktátů z různých důvodů zařazena a která redaktoři a cenzoři, pokud byli, ze vzpomínek nevyškrtli proto, protože nedokázali pochopit jejich význam. To znamená, je třeba víc číst, nejen zírat na televizor a hltat videofiltrát a nehrát počítačové střílečky nebo v uvozovkách fotbal na obrazovce monitoru. A abychom dokázali přečíst víc a zvládat přitom množství jiných věcí, je třeba si jednou vyhradit čas a osvojit si rychločtení, abychom uměli číst nejen po slovech, jak se to dnes učí ve škole, ale tempem listování stran knihy, čemuž se ve škole neučí. Takto výše uvedený příklad ukazuje, že v uvozovkách objektivita učebnice historie se neprojevuje jen ve faktech, v jejich množství. A není důležité, zda historik zmiňuje nebo nezmiňuje určitá fakta na základě špatného úmyslu nebo zlého úmyslu, přičemž si uvědomuje, že by mohla zničit ten historický mýtus, který sám buduje, přičemž plní objednávku různých politických sil, nebo je nezmiňuje z jiných příčin, z vlastní nevědomosti, následkem toho, že určitá fakta jsou držena v tajnosti státem nebo mafiózními korporacemi přítomnými ve společnosti, nebo proto, že historik sám nechápe historickou důležitost faktů, o kterých ví, ale nezařazuje je do vyprávění, protože nevidí jejich vzájemná propojení s jinými fakty, jak o mnoho dřívějšími, tak i o mnoho pozdějšími. A na druhé straně příklad postoje k učebnici I. Doluckého, odpůrci jeho verze historie, také ukazuje, že kritika kohokoliv pohledů na historii ignorováním nebo nepřijetím jakýchkoliv oznamovacích informací, ačkoliv i sama o sobě přináší uspokojení samotnému kritikovi a jeho čtenářům, avšak nevykazuje způsobilost odhalit neadekvátnost nepřijatelných pohledů a zároveň i jejich zlomyslnou lživost. Vždyť věci, které se v učebnici I. Doluckého nelíbily M.V. Sinicinovi, se v dějinách Ruska odehrály, bylo i rozdávání pozemků přestěhovalcům, což se stalo příčinou bouření se místního obyvatelstva v závorce chivských Turkménů a v okolí carské rodiny se motalo množství avanturistů, ze kterých někteří se ucházeli o roli v uvozovkách kurátorů ruské politiky. A teď, než budeme pokračovat dál, tak se vrátíme k poznámkách pod čarou, kterých bylo hodně. A týkají se těch historických událostí, o kterých v knize bylo psáno před chvílí. Nejprve Pearl Harbor, tak k tomu zde píšou. Filmové stvárnění toho, co se tam odehrálo s lodi a letectvem, viděla většina Rusů ve stejnojmenném americkém filmu Pearl Harbor, který byl promítán v ruských kinech a potom ještě nejednou vysílaný i v televizi. Jak ale byla organizovaná zkáza v závorce a nastrčení flotily přímo pod útok samotnou administrací USA, to znamená Pearl Harbor byl americký gambit. Gambit je šachový termín, který označuje obětování vlastní figurky nebo pěšáka s cílem získání budoucích výhod nad soupeřem. Flotily USA v Pearl Harboru, to už je samostatná otázka, která zůstala mimo námět filmu. Tak další poznámka se týká toho, že diktátor Stalin velení VMF nijak nebránil v případě sil flotily k odrazení možné náhlé agrese. Tady je třeba zmínit, že v roce 1904 se japonsko-ruská válka začala právě náhlým napadením sil ruské flotily Port Arturu japonskou VM flotilou. Z této události si námořnictvo Ruska a Sovětského svazu první poloviny 20. století udělalo určité závěry do budoucnosti, ale pozemní vojska ta nikoli. Potom zde psali, že vzhledem k těm skutečnostem, které byly uvedeny, se nabízejí určité myšlenky. První z nich, profesionální nekompetentnost a neadekvátnost vyššího velitelského sboru svým pozicím. Tak k tomu je zde poznámka. Například i u budoucího maršála Sovětského svazu G.K. Žukova, který k začátku války a dostatečně dlouhý čas předtím zaujímal pozici náčelníka generálního štábu. V atestacích Žukova v předcházejícím období jeho služby, jak informují některé publikace, jeho náčelníci přímo napsali, nemá rád štábní práci. Takže doporučit kandidaturu člověka s takovouto atestací na pozici náčelníka generálního štábu bylo možné jen s tím záměrem, aby bylo možné manipulovat prací generálního štábu mimo něj. Pozice náčelníka generálního štábu není pozicí na převýchovu mladého důstojníka, který sám ještě dobře nechápe své skryté vlohy, pokud nějaké má. Ale ti samí kádroví pracovníci, kteří G.K. Žukova protlačovali do generálního štábu, tím zároveň zavřeli cestu někomu jinému, kdo by si v předválečném období lépe poradil s organizací práce tohoto nejdůležitějšího orgánu ozbrojených sil. Tak, pak je zde další poznámka. K tomu, že krytí úředními osobami chyb, nedbalosti a zneužívání moci ze strany podřízených, kde výzvy s podobnými narážkami a prosbami k nadřízeným vedoucím automaticky plodí komplot, čili to je jedna z těch myšlenek, tak to nebudu číst znova, ale je zde poznámka. Zde je třeba rozlišovat mezi překročením pravomoci a zneužitím moci, protože zneužití moci způsobují škodu uskutečňování vládní koncepce řízení, avšak překročení pravomoci, které přináší společnosti prospěch, je vždy hodné vděčnosti. Překročení pravomoci v situacích, které to vyžadují, je u nadřízených prostředkem pojištění se činy podřízených, a proto překročení pravomocí v situacích, které to vyžadují, nijak nemůže být uzurpací moci. Teď je zde další poznámka. Analýza průběhu bojových událostí ukazuje, že v uvozovkách nahrávání vedením Sovětského svazu ve válce Německu pokračovalo až téměř do roku 1943. Zdaleka ne všechny neúspěchy let 1942 až 1943 byly výsledkem absence bojových zkušeností vojska a řídících dovedností u vyššího velení. Vyskytovaly se i v uvozovkách zvláštnosti, které pro svou realizaci potřebovaly úmysl a příslušnou cílenou organizaci, jakoby v uvozovkách dezorganizace. Tak a dále si autoři kladli různé otázky, například: takže noční můry v uvozovkách demokratizace na území Sovětského svazu v 90. letech nebyly výlučně výsledkem svérázné degradace SSSR, ale obsahují i zvenčí cíleně organizovanou zotročující složku podporovanou zrádci uvnitř země? A tady je k tomu poznámka. I při globálním rozsahu prozkoumání je to opravdu tak. To znamená, že tam ty síly vnější byly. V průběhu Gorbačovovy přestavby a následné v uvozovkách demokratizaci Ruska a ostatních postsovětských států byla téměř úplně zrealizovaná direktiva NSC USA 20/1 z 18.8.1948, nazvaná jejími autory Naše cíle vůči Rusku. Úryvky z ní a z direktivy NSC 68 ze 30.9.1950 budou uvedeny v příloze 1 v souvislosti s knihou NN Jakovleva CIA proti Sovětskému svazu. Tato kniha byla vícekrát vydaná v SSSR v 80. letech v různých vydáních. Celkový náklad publikací direktivy NSC USA 20/1 z 18.8.1948 v různých sovětských vydáních tvořil okolo 20 milionů exemplářů. Text této knihy, vydání z roku 1983, v materiálech KSB byl zařazen do informační báze VPSSSR šířené na kompaktních discích v rubrice Ostatní autoři. Rozumíme tomu tak, že I. Dolucký si na direktivu NSC USA 20/1 z 18.8.48 a direktivu NSC 68 z 30.9.1950 už nepamatuje, ačkoliv by bylo užitečné zreprodukovat jejich fragmenty a následně žákům položit otázku. Popřemýšlejte, jaký důkaz svědčí o tom, že tyto dokumenty administrace USA, utajené několik desetiletí, jsou jen obyčejnými v uvozovkách bezcennými kusy papíru, které nijak nesouvisí s krachem Sovětského svazu a nejsou politickými programy bourání SSSR metodami psychické války. A direktiva NSC USA 20/1 z 18.8.1948 není žádným podvrhem od KGB, například už jen proto, že ani v dobách SSSR, ani později americká rádia Hlas Ameriky a Svoboda nikdy nespochybňovaly pravost textů publikovaných NN Jakovlevem ve své knize a raději raději dali přednost mlčení o nich, nechávajíc je bez jakýchkoliv komentářů. Takže to je tady k tomu. Potom další poznámka. Maršál Žukov uspokojil svou chorobnou ctižádost a anterovskou namyšlenost poté, co ministerstvo vojensko-mořské flotily bylo zrušeno a Kuzněcov se stal jeho podřízeným. Takže to je takový jeden z těch spíš detailů. A teď ještě. A co také píše v uvozovkách výrazná osobnost I. Dolucký o napadení SSSR fašistickým Německem 22. června 1941? Ačkoliv jsme nečetli ani nemáme v úmyslu číst učebnici Dolucského, jsme ale přesvědčeni o tom, že autor je jedním z mnoha propagandistů mýtu o jakoby nečekaném napadení SSSR fašistickým Německem Stalinovou vinou. Pokud by se Dolucký pustil do prozkoumání příčin, jejichž následkem byl útok Německa pro pozemní vojska katastroficky nečekaným a VM flotila přijala tu samou válku v plné bojové pohotovosti, tak ministerstvo vzdělávání by v roce 2003 svůj doporučující grif z jeho učebnice neodňalo jednoduše proto, protože ono by mu ho v roce 2001 ani neudělilo. A ještě předtím Soros a rasionští v uvozovkách demokratizátoři pomlčka Sorosčata by vydání takovéto učebnice nezafinancovali. Tak to byly zajímavé poznámky pod čarou a my se vrátíme zase zpátky k té základní stati, k tomu základnímu textu, kde autoři hovořili opět o té knize historické, tedy nějaké učebnici pana Dolucského. Vždyť věci, které se v učebnici I. Dolucského nelíbily M.V. Sinisinovi, se v dějinách Ruska odehrály. Bylo i rozdávání pozemků přestěhovalcům, což se stalo příčinou bouřek místního obyvatelstva, chivských Turkménů. I v okolí carské rodiny se motalo množství avanturistů, ze kterých někteří se ucházeli o roli v uvozovkách kurátorů ruské politiky. A teď zase poznámka pod čarou, ale mezi uchazeči o kurátory byli nejen ruští pomatenci a ruští znachaři, jako například Rasputin nebo Badmájev, ale i zahraniční zasvěcení svobodní zednáři. Mák Papus, v uvozovkách doktor Filip, v závorce Francouz z Lyonu, šarlatán vydávající se za doktora. Jednu dobu byl dvorním medikem imperátorky Alexandry Fjodorovny, který však nedokázal rozeznat její falešné těhotenství, což i znamenalo krach jeho kariéry. A o těchto tedy podvodnících, svobodných zednářích se I. Dolucký rozhodl ve své učebnici pomlčet. A dál. A například noviny Ruská vlajka opravdu žádaly, Židy je třeba uměle postavit do takových podmínek, aby postupně vymírali, jak o tom informuje I. Dolucký. Avšak popírat tyto věci, jako i mnohá jiná fakta, uvedená Dolucským v jeho učebnici, by bylo hloupé, dokonce i navzdory tomu, že Dolucký nedal ve své učebnici k nim přesné bibliografické odkazy. Bylo by to hloupé proto, protože když se podíváte do polygrafické produkce Ruska z dob 1844 až 1917, tak v ní najdete mnoho podobných věcí. V každém případě společně s tímto najdete i množství jiných svědectví, které vám neumožní souhlasit s pozicí i do ludského a dojdete k závěru, že otázky, které předložil žákům, neodpovídají reálným historickým okolnostem, o kterých svědčí průzkum o mnoho širšího spektra ruských knižních publikací a periodických vydání těch let. To poslední vás postaví před otázku, kdo je vlastně samotný doludský, nevzdělaný samolibý grafoman nebo ostřílený cynický gauner. A také před otázku, kdo a s jakým cílem využívá doludského a proč někteří historici a učitelé skálopevně stojí za jeho učebnicí. A než půjdeme dál, tak ještě jedna poznámka pod čarou, která se vztahuje k těm Židům, kde pan Doludský psal Židy, je třeba uměle postavit do takových podmínek, aby postupně vymírali, že tak to bylo žádáno novinami, například ruská vlajka, ale na druhou stranu pan Doludský nezmiňuje jiná svědectví. Například v roce 1844 na příkaz ministra vnitra impéria byla vytištěna kniha Vladimíra Ivanoviče Dalji, šetření o zabíjení Židy, křesťanských nemluvňat a používání jejich krve, která se opakovaně vydávala od začátku 20. století. Kniha je zasvěcená oficiálnímu vyšetřování takzvaného velišského případu, které se konalo v letech 1823 až 1835. Veliš je název města ve Smolenské oblasti na řece Západní Dvina. A nikdo nikdy prokazatelně nespochybnil hodnověrnost informací v ní o konkrétním velišském případě a jeho vyšetřování. O existenci této knihy V.I. Dalia milovníci citování černosotněnských vydání začátku 20. století raději jednoduše mlčí a zdálo by se, co může být jednodušší, než ji přeanalyzovat a vyvrátit, nebo asi proanalyzovat a vyvrátit. Encyklopedie ale píšou něco v tom smyslu, že bez ohledu na tlak reakcionářských kruhů byly obvinění uznáni nevinnými. Ačkoliv z napsaného V.I. Daliem ve jmenované knize vyplývá, že zbavení viny obviněných a potrestání některých svědků obviněných z falešného udání, o čemž encyklopedie nepíšou, bylo výsledkem vydařeného úplatku a ne následkem neadekvátního obvinění nebo absence trestného činu. Chlapec existoval, nebyl to žádný vyfantazírovaný chlapec, ale reálný, kterého unesli, několik dní skrývali a potom surově zavraždili. Odebráním krve z živého dítěte a skutek byl vykonán ne nějakým osamělým maniakem, ale kolektivně. Navzdory tomu se viníky rozhodli nenajít. Faktologie popisovaná Daliou je následovná. Data jsou podle juliánského kalendáře. 22. dubna 1823 Fjodor Emelianov, 3,5letý syn vojáka ve Veliži, zmizl beze stopy. Bylo to v den světlého Kristova zmrtvých vstání. Mrtvé tělo chlapce bylo nalezeno za Tomášův týden za městem v lese v takovém stavu, že už nikdo z obyvatel nemohl víc pochybovat o pravdivosti vzniklého podezření šířícího se skrz nějakou věštkyni o tom, že chlapec byl zvěrsky umučen Židy. Po celém těle měl kožní odřeniny, jako by kůži něčím silně třeli. Ježíš Maria, přátelé, omlouvám se, to je strašné číst. Nechty byly ostříhány až po maso, po celém těle množství nevelikých ran, jako by probodnutých. Modré krví podlité nohy dokazovaly, že pod koleny se nacházela pevná páska, nos i ústa sploštělá také od pásky, která dokonce zanechala tmavočervenou značku na zátylku od uzlu. A nakonec na chlapci bylo vykonáno židovské obřezání. Všechno to nesporně dokazovalo, jak pod přísahou vypověděl lékař, že dítě bylo umučené úmyslně a promyšleně. Podle stavu vnitřností bylo vidět, že několik dní byl bez jídla. Zločin byl navíc vykonán na obnaženém dítěti a tělo bylo potom umyto a oblečeno. Jelikož na prádle a oděvu nebyla žádná známka krve. Podle stop a rých v okolí místa, kde leželo tělo, bylo vidět, že povoz nebo brička s dvojspřežím sešla z cesty k tomu místu a odtud bylo tělo odneseno pěšky až k blátu. Podezření bylo rodiči i ostatními lidmi vyřčeno na Židy, jinou příčinu mučednické smrti nevinného dítěte nikdo nenašel. Mezitím vyšlo najevo, že vojačka Maria Terentěva ještě předtím, než bylo tělo nalezeno, vyvěštila a oznámila matce, že její syn je prý ještě naživu. Sedí v pivnici u živů Berlinových a v noci bude umučen. To samé předpovídala i 12-letá dívčina Anna Jeremejevová, nemocná, která padala do tranzu a v národě byla známa tím, že předpovídá. U Berlinových byla v domě vykonaná prohlídka, ale nic podezřelého se nenašlo. Pán domu oznámil, že v domě nemá pivnici, ale našly se až dvě, ačkoliv tento nález ničemu neposloužil. Prohlídku vykonávali kvartální dozorce s Končelem, který za prvé byl Žid a za druhé blízkým příbuzným Berlinových, u kterého v domě byl chlapec schovaný po dobu prohlídky. Šmerka Berlin byl kupcem, člověkem poměrně zámožným, mezi lidmi byl váženým člověkem a žil dobře. Jeho snacha Mirka byla také pokládána za bohatou a jejich dům tvořil velkou zámožnou rodinu a tak dále. Přátelé, ono je to ještě dost dlouhé, tak já přeskočím k závěru. Pokud byste měli zájem si to prostudovat celé, tak je to na straně 55 v materiálu Potřebujeme jinou školu. Ten materiál najdete na Levanetu. A závěr toho. Vyšetřovatelé víc neodhalili, neobrátili pozornost na nezvykle vážnou okolnost. Na předběžné prohlášení dvou žen, Terentěvové a Jeremejevové, že chlapce drží u Židů a dokonce konkrétně u Berlinových a že on brzy zahyne. Jedna z nich byla v samotné Veliži a druhá v Senťurách, což je 12 verst od místa. Tato tajemná předpověď měla nevyhnutelně poskytnout klíč celému šetření, protože zjevně a nespochybnitelně dokazovala spojitost obou jmenovaných osob k samotné události. Případ byl odevzdán velišskému okresnímu soudu, který 16. června 1824 rozhodl pro nedostatek důkazů zbavit Židy obvinění ve vraždě chlapce, avšak Hanu Cetlinovou a Josela ponechat v podezření a Šmerku Berlina s kumpány obvinit ze šíření falešných zpráv o smrti chlapce, který byl pravděpodobně zahuben Židy. Hlavní soud 22. listopadu s tímto usnesením souhlasil s dodatkem, že přece jen, jelikož dítě bylo usmrcené očividně úmyslně, je třeba snažit se vypátrat viníky. Gubernátor schválil rozhodnutí a případ byl ukončen. Tak to byl hrůzný příběh z první poloviny 19. století z Ruska. A my se teď vrátíme zase k základnímu textu, k tomu doludskému. To poslední vás postaví před otázku, kdo je vlastně samotný doludský. Nevzdělaný samolibý grafoman nebo ostřílený cynický gauner? A též před otázku, kdo a s jakým cílem využívá doludského a proč někteří historici i učitelé skálopevně stojí za jeho učebnicí? To znamená, k vyvrácení lži vytvářené na základě historicky hodnověrných faktů je třeba do historické koncepce oponenta doplňovat jiná fakta, jejichž zmínce se on brání buď z důvodu svého vlastního subjektivismu, nebo protože sám ví, že tato fakta roztrhají na kusy jím tak starostlivě budovaný historický mýtus. Avšak po předložení k posouzení jiného historického faktu, se kterým jsou spojeny otázky, které boří tu či onu koncepci historické minulosti, jsou její přívrženci buď nuceni se od ní distancovat a někteří z nich vám čestně poděkují za to, že jste je osvobodili z moci falešných představ o dějinách, nebo jsou nuceni v uvozovkách ztratit tvář a vymýšlet si idiotské odpovědi na podobné otázky. Pokud však přívrženci lživé koncepce historické minulosti mají pod svou kontrolou systém vzdělávání a médií, jako je to v případě ochránců doludského a zároveň i masové umění, tak mohou rozproudit kampaň zamlčování pro ně nepřijatelné koncepce minulosti a podněcovat propagandistickou kampaň na záchranu pro ně přijatelné koncepce tím, že na lidi sypou množství historicky hodnověrných fakt, potvrzujících jejich verzi, avšak jen za podmínky, že stejně hodnověrná fakta, která jejich verzi boří, zůstanou starostlivě a cíleně zamlčována a skrývána. To znamená, v uvozovkách objektivnost učebnice historie není podmíněna jen fakty jako takovými, ale i něčím jiným, co se ukrývá za fakty a co se skrz tato fakta projevuje v životě národních společenství, každého člověka i lidstva jako celku. A to nás vede k otázce, a co vlastně bychom chtěli od učebnice historie získat? Co by nám učebnice historie měla dát? Podle našeho chápání odpověď na otázku je možné formulovat takto. Učebnice historie by měla dát obraznou představu toho, co je v životě společnosti a lidí osobně, čím podmíněné v proudu událostí popisované epochy, událostí jak vnitřních týkajících se této společnosti, tak i událostí vnějších týkajících se jí a pronikajících do ní zvenčí. V podstatě to znamená, že objektivní učebnice historie musí být popisem historického procesu, který bez vzbuzení zájmu a prozkoumání faktů se ani nezdá být možným, avšak tento popis musí být udržitelným vzhledem k doplnění pro ilustraci jakýchkoliv dalších historicky hodnověrných faktů a musí také odhalovat alespoň nějakou část historicky nehodnověrných v uvozovkách jakoby faktů, to znamená výmyslů o minulosti zlomyslně zařazených do kategorie faktů, případně se, nebo prostě buď úmyslně tam zařazených, anebo případně takových, která se tam ocitla nějakým jiným způsobem. Druhá věta, tedy udržitelnost popisované koncepce historické minulosti vzhledem k doplnění do popisu zvenčí hodnověrných faktů a odhalení jí alespoň určité části výmyslů je v podstatě kritériem objektivnosti každého textu a ústního podání na téma průběh historického procesu. Toto kritérium objektivnosti historického vyprávění v podstatě označuje, že historická věda je stejně přesná, exaktní, jako i matematika. Ale přesnost historické vědy se zakládá na jiných pojmových, v závorce popisných kategoriích. Tak, vážení a milí přátelé, a dospěli jsme k bodu 6.3.2. V uvozovkách zkrášlování minulosti, očerňování a objektivita na základě hodnověrných fakt nebo faktů. To budeme mít příště, já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si několik písniček a následuje tak jako vždycky letem světem internetem. Hezké odpoledne.